Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้หยิบเอาหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งอ่านจบมาได้สักประมาณ 1-2 สัปดาห์ได้นะครับเป็นหนังสือที่ผมชอบทีเดียวจริงๆซื้อพอชื่อก่อนเลยนะครับต้องบอกว่าเห็นคนโพสต์ใน Facebook แล้วก็มีหลายคนนะเดี๋ยวนี้เวลาอยากอ่านหนังสือเล่มไหนบอกอาจารย์ไปรีวิวให้หน่อยนะก็ทำหน้าที่นะแต่ทำไม่ได้ทุกเล่มนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีเข้ามาเยอะแยะมากมายนะหนังสือชื่อว่าช่างมันเถอะอีกไม่กี่ปีเราก็เป็นเท่าธุลีกันหมดแล้วนะหลายคนอาจจะเคยเห็นหนังสือเล่มนี้นะครับเขียนโดยคุณฟูจิโนะโทโมยะนะครับต้องขออภัยที่หนังสือไม่ได้อยู่กับตัวตอนนี้นะครับเลยไม่ได้จดชื่อคนแปลไว้นะครับอ่านแล้วเนี่ยได้ข้อคิดมากมายนะครับผมจดมาเป็นข้อคิดทั้งหมด30ข้อนะครับเริ่มต้นกันเลยครับอันแรกที่ผมจดมานะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องฝืนตัวเองในการทำสิ่งใหม่ๆเสมอไปคือหนังสือตีมันเป็นว่าช่างมันเถอะอย่าไปซีเรียสมากปล่อยวางบ้างเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะแอนตี้โปรดักทิวิตี้ระดับหนึ่งก็คืออย่างข้อหนึ่งเนี่ยคนชอบบอกว่าเราต้องกล้าออกนอกคอมฟอร์ตโซนจะต้องทำสิ่งใหม่ๆเพื่อจะได้ก้าวหน้าอะไรเงี้ยแต่หนังสือเล่มนี้บอกไม่ต้องฝืนมากถ้าทำแล้วมันไม่ใช่ก็เลิกเถอะนะอย่าไปซีเรียสเนาะตามชื่อหนังสือช่างมันเถอะนะครับเพราะนั้นก็ผมว่าจังหวะชีวิตเนาะถ้าชีวิตเราเหนื่อยก็ใช้หนังสือเล่มนี้เยียวยาจิตใจได้นะข้อ2ครับตรงเลยถ้าเหนื่อยก็พักผ่อนซะอย่าไปรู้สึกผิดหลังๆผมก็ติดแบบนี้อยู่พอสมควรนะครับถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้หรอกงานต้องมาก่อนต้องนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเดี๋ยวนี้ก็บางทีก็เผลาๆลงในหลายๆเรื่องด้วยนะในหลายๆเรื่องแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะมันคือจังหวะชีวิตบางคนบอกก็โหเนี่ยเพลาจนไม่รู้จะทำไงแล้วนอนทั้งวันแล้วนั้นก็เกินไปนะก็อันนั้นต้องลุกกลับมาไปอ่านพวก productivity ไปอ่านพวก active คุณลองดูว่าชีวิตคุณเป็นแบบไหนอ่ะก็หาหนังสือที่เหมาะสมกับชีวิตได้แต่ธีมนี้คือธีมเหนื่อยเกินไปแล้วก็ใช้หนังสือเล่มนี้3ครับใส่ใจตัวเองให้เหมือนกับเราใส่ใจคนอื่นเนี่ยหลายคนใส่ใจเนาะลูกจะเป็นยังไงคู่ชีวิตจะเป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่เป็นไงดีครับแต่ว่าไม่เคยใส่ใจตัวเองเลยทำงานหามรุ่งหามค่ำหนักจนเกินไปนี่ก็ไม่ไหวนะครับก็ดูแลตัวเองบ้างนะใส่ใจตัวเองบ้าง4อันนี้ชอบมากครับอย่าเอางานพรุ่งนี้มาทำวันนี้ครับคือมีแต่คนบอกว่าเอ้ยอย่าผัดวันประกันพรุ่งทำทันทีนู่นนี่นั่นก็ใช่ถ้าเกิดคุณเป็นคนขี้เกียจมากๆอันนั้นก็เป็นคำแนะนำที่ดีแต่ถ้าขยันมากๆก็พอเหอะพรุ่งนี้เก็บไว้ให้พรุ่งนี้ทำมั่งนะครับเอางานพรุ่งนี้มาทำวันนี้ตลอดเวลาเราก็เหนื่อยแย่เด้งานไม่มีวันหมดนะหนังสือ refer ถึงพูดถึงหน่อย 4,000 weeks ของคุณ productive ไปยังไงงานคุณก็ไม่หมดยิ่งคุณ productive คุณยิ่งเหนื่อยพวกงานจะไหลเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆแล้วจริงชีวิตเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ผมเลิกแล้วตอนจริงๆตั้งแต่ผมเรียนจบเนี่ยผมไม่เคยคิดนะตอนนั้นทำงานประจำนะเป็นวิศวกรอยู่ที่ปตท.เนี่ยเคยคิดว่าผมเมื่อไหร่งานจะจบวะมันมีความรู้สึกว่าพองานนี้จบเดี๋ยวงานหนึ่งก็เข้ามางานพองานนี้จบงานใหม่ก็เข้ามาตอนนั้นคิดว่ามันคงมีวันสักวันน่ะที่แบบเราเคลียร์งานได้จบแล้วไม่มีงานเข้ามาไม่เคยเจอเลยยิ่งเป็นอาจารย์นี่จบเลยครับไม่มีเลยครับเราต้องหาทางหยุดเองแล้วถ้าคุณจะบอกว่ารอให้งานหมดไม่มีทางมันจะเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยแล้วยิ่งคุณ productive นะมันเป็นย้อนแย้งนะยิ่งคุณขยันมากๆงานคุณออกเยอะคนยิ่งอยากมาให้คุณทำงานเยอะเพราะคุณรู้เขารู้สึกว่าคุณเก่งนะครับ5ครับให้นิยามคำว่าความก้าวหน้าด้วยตัวเองไม่ต้องทำตามใครบางคนบอกเนี่ยคนอื่นเขาก้าวหน้ากันหมดเราไม่ก้าวหน้าเพราะคุณใช้นิยามคนอื่นไงคนอื่นเขาจะบอกก้าวหน้าคือการได้เลื่อนตำแหน่งคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้เลื่อนตำแหน่งเนี่ยคุณไม่ก้าวหน้าคุณเอานิยามคุณเองเลยไม่งั้นคุณก็เหนื่อยแย่วิ่งไล่คนอื่นเหนื่อยนิยามก้าวหน้าของฉันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฉันก้าวหน้าของฉันละฉันมีความสุขทุกวันเนี่ยฉันก้าวหน้าละเพราะนั้นตั้งนิยามคุณเอง6ครับยอมรับและรักตัวเองในแบบที่เป็นเราขี้เกียจก็ตัวเรานะก็เราเป็นแบบเนี้ยนะน้ำหนักเยอะก็ตัวเราครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องโปรดักทีฟซิกแพคโอ้โหวิ่งมาราธอนตลอดไม่จำเป็นครับยอมรับตัวเองก่อนครับรักตัวเองแบบนี้ก่อนแต่แน่นอนถ้าวันนึงอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ทำได้ครับข้อ7ครับบางครั้งเราควรจะหยุดทำอะไรที่ฝืนตัวเองหลายๆเรื่องเนี่ยถ้ามันทำแล้วมันไม่ไหวเลิก เอาส่วนตัวนะนี่เล่าให้ฟังนะผมไม่ได้บอกว่าดีไม่ดียังไงนะแต่ว่าผมถ้าใครสังเกตฟังนพดลสตอรี่มากว่า5ปีเนี่ยก็รู้ว่ามีอยู่ช่วงนึงวิ่งทุกวันเนี่ยแต่ไม่ได้ชอบเลยนะเอาจริงจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้ชอบนะแต่ตอนนี้ก็เลิกก็ไปทำสิ่งที่ตัวเองชอบมากกว่าแต่ไม่ได้แปลว่าวิ่งไม่ดีนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะครับเดี๋ยวก็คงกลับไปวิ่งออกกำลังกายอะไรบ้างแต่ว่าชอบตีแบดมากกว่าก็ตีแบด8ครับหาความสุขของตัวเองให้เจอนะเจอแล้วถ้าเป็นโหมดออกกำลังกายเนี่ยตีแบดสนุกสุดชอบสุดนะครับตอนนี้ก็ตีบ่อยๆอ่านหนังสือความสุขผมแน่นอนเขียนบทความเขียนหนังสือใช่ดูซีรีส์ดูฟุตบอลนะครับลองหาของตัวเองฮะแล้วตรงนี้พวกนี้มันเป็นสิ่งที่จะเยียวยาจิตใจทำให้จิตใจเรามันแบบชื่นขึ้นนะวันนี้เอ้ยวันนี้ได้ตีแบดเว้ยวันนี้ได้อ่านหนังสือเว้ยวันนี้ได้เตะบอลดูฟุตบอลดูซีรีส์อะไรเงี้ยเตะบอลอย่างนี้ไม่ค่อยได้เตะแล้วเหมือนกันเพราะว่าเตะบอลมันนัดกันยากนะแล้วก็ร่างกายมันก็วิ่งไม่ค่อยไหวนะครับกินข้าวกับเพื่อนเจอเพื่อนในเดี๋ยวนี้ก็ไปเจอบ้างนะครับ9นะครับเราไม่สามารถทำทุกอย่างที่เราคิดได้เราน่าจะทำอันนั้นเนอะเราน่าไม่ต้องครับเราทำไม่ได้ทุกอย่างทำบางอย่างก็พอฮะนะเนี่ยคิดเราไม่ได้ทำเนี่ยแย่จังเลยหนังสือแนว productivity มันจะแนวนี้คิดแล้วต้องทำทันทีคือถ้าเกิดคุณไม่เคยทำอะไรเลยก็ดีครับฟังหนังสือแนวนั้นผมก็ยังอ่านแนวนั้นนะผมก็ยังมารีวิวแนวนั้นแต่ถ้ามันเหนื่อยไปก็ไม่ต้องทำบ้างก็ได้คิดเฉยๆก็ได้นะครับหนังสือนี้มันแนวนี้นะครับข้อ10รู้ขีดจำกัดของตัวเองไม่จำเป็นต้องกังวลกับมาตรฐานคนอื่นอะไรที่ทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้ฮะบางทีอ่านหนังสือแนวพัฒนาตัวเองก็จะแนวว่าคุณต้องเซย์เยสไว้ก่อนแล้วไปหาทางที่หลังอะไรเงี้ยเคยเจอไหมโอกาสไม่ได้มาบ่อยๆถ้าโอกาสมาตอบรับไว้ก่อนคุณทำได้แน่นอนเอ้ยไม่อ่ะไม่ได้ก็ไม่ได้ก็บางอย่างมันมีขีดจำกัดถ้าไม่ได้ก็ยอมรับไม่ได้แล้วคุณไม่ต้องรู้สึกด้อยนะเพราะมนุษย์เราไม่ได้ทำได้ทุกเรื่องครับอีลอนมัสก์ก็พูดภาษาไทยไม่ได้ครับคุณพูดไทยเก่งกว่าอีลอนมัสก์อ่ะก็จริงป่ะเพราะนั้นเนี่ยมันทุกคนมีขีดจำกัดนะไม่ใช่มีอัจฉริยะทำได้ทุกเรื่องไม่มีหรอก11นะครับรู้จักมองหาสิ่งที่เราทำสำเร็จถ้าคุณรู้สึกคุณแย่นะคุณย้อนกลับไปชีวิตคุณมีอะไรสำเร็จมั้งสำเร็จไม่ได้แปลว่าคุณต้องเป็นที่1ของประเทศไทยนะครับคุณทำอะไรเยอะเลยในวันๆเนี่ยคุณทำสำเร็จอ่ะคุณอ่านหนังสือจบคุณทำงานชิ้นนี้จบหรือวันไหนที่มันไม่จบเลยนะแค่คุณกินอ่ะกินข้าวหมดจานก็สำเร็จละอ่ะคุณมีอะไรสำเร็จเยอะแยะครับผมถึงชวนเขียนแกตติจูดเจอร์นัลเนี่ยตอนนี้เขียนจนแบบบางทีเกินอ่ะคือมีเยอะมากอ่ะจะในคิดในใจนะผมเขียนทุกวันนะไอ้แกตติจูดเจอร์นัลที่ผมทำมาอุตส่าห์แบ่งเป็นสี่หมวดแล้วก็เขียนเต็มไปหมดเลยคิดในใจว่าเอ้ยต้องเลือกแล้วนะไม่งั้นจะเยอะเกินไปละแต่มันดีต่อใจนะครับมันมีเหมือนโอ้ชีวิตดีมีแต่เรื่องที่ขอบคุณเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นมองหาสิ่งที่เราทำสำเร็จนะครับ12ครับถ้ากังวลลองถามตัวเองว่าสิ่งนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นจริงได้มากน้อยแค่ไหนมนุษย์เรานะเป็นชนชั้นที่เราขี้กังวลเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากังวลเนี่ยเราต้องนั่งคิดนะว่าเรื่องนี้มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนถ้ามันน้อยเนี่ยคุณก็ต้องปล่อยวางบ้างผมรู้ไม่ง่ายหรอกคนขี้กังวลเนี่ยเขาปล่อยวางยากแต่ว่าการถามคำถามที่ถูกคำถามเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ช่วยคุณได้นะครับข้อที่13นะที่ผมจดมานะรู้จักยอมรับความรู้สึกของตัวเองนะอันนี้เนี่ยบางคนเนี่ยเศร้าไม่กล้าร้องไห้แล้วก็ไม่ใช่ไม่กล้าร้องไห้อย่างเดียวนะไม่เศร้าสบายสบายอันนี้ไม่ยอมรับความรู้สึกเศร้าคือเศร้าครับยอมรับไปเลยเหนื่อยคือเหนื่อยฮะโกรธคือโกรธครับเพียงแต่ว่าจริงๆนะผมอันนี้เป็นเทคนิคอันหนึ่งเนี่ยคือผมลองใช้แล้วมันเวิร์กคือเวลาเรายอมรับความรู้สึกแล้วก็ตระหนักรู้ความรู้สึกนั้นมันจะเบาลงครับมันจะบางลงกังวลคือกังวลครับยอมรับไปอย่าไปกดมันเราไปเสแสร้งว่าไม่ใช่อันนี้ไม่ช่วยเลยนะครับ14นะครับถ้าจิตใจอ่อนล้าเนี่ยลองผ่อนคลายร่างกายดูก่อนอันนี้เป็นจริงนะฮะคือบางทีอ่อนล้าก็พยายามจะหาอะไรที่มันเยียวยาจิตใจมันก็ช่วยได้นะอ่านหนังสือหรือแล้วแต่นะอะไรที่มันแบบดีต่อใจไปคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่บางทีขยับร่างกายมันช่วยเหมือนกันนะวันก่อนเนี่ยเหนื่อยมากแบบเซ็งเรื่องอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วเรื่องงานมันคงงานเยอะอ่ะแบบเห็นแล้วก็กุ้มเพราะว่าทำไม่เสร็จอะไรเงี้ยแล้วมันกองรออยู่มันก็เบื่อฮะไปออกกำลังกายหายเซ็งทั้งนี้งานก็ยังกองอยู่เหมือนเดิมอ่ะจริงๆช่วยได้นะช่วยได้ลองดูก็ได้นะครับ15นะครับลองแวะชมทิวทัศน์ข้างทางบ้างบางทีเรารีบเร่งมากเนาะวันๆก็แบบวิ่งหัวหมุนอะไรเงี้ยใช้เวลาแบบ จริงๆไม่ต้องแบบไปเที่ยวอย่างเดียวนะบางคนบอกไปเที่ยวได้ไงงานเยอะระหว่างทางอ่ะขับรถมองข้างทางบ้างแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนขับก็ต้องระวังนะไม่มองแต่วิวไม่มองข้างหน้าไม่ได้นะครับหรือนั่งรถคนอื่นขับก็แอบมองต้นไม้ใบหญ้าบ้างหรือว่าระหว่างเดินนะจอดรถแล้วเดินไปออฟฟิศมันเจอต้นไม้ดอกไม้อะไรเงี้ยผมว่าช่วยได้นะครับเรื่องพวกนี้นะครับอีกอันนะครับที่ผมจดมานะครับข้อ16นะอยากทำสิ่งไหนให้คนสำคัญให้ลองทำสิ่งนั้นให้กับตัวเองดูบ้างเช่นคนสำคัญคุณคือแฟนนะยกตัวอย่างคุณอยากทำเรื่องนี้ให้แฟนมากอยากพาแฟนไปกินอาหารดีๆทำกับตัวเองบ้างลูกก็ได้คุณอยากให้ลูกแบบได้พักผ่อนบอกตัวเองบ้างให้พักผ่อนคุณพ่อคุณแม่เราอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้ไปเที่ยวพาตัวเองไปเที่ยวบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากทำสิ่งไหนให้กับคนที่สำคัญเนี่ยลองทำสิ่งนั้นให้กับตัวเองด้วยนะครับเพราะตัวเองคือคนที่สำคัญเหมือนกัน17นะครับใส่เวลาในการพักผ่อนลงในตารางงานของเราคือถ้าเกิดคุณไม่ล็อกเวลาไว้นะคุณโดนงานกินเรียบผมบอกให้หนังสือเล่มนี้เขาบอกแล้วนะครับมันเป็นหนังสือที่แนวพักผ่อนปล่อยวางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตารางจะแน่นเอียดเต็มไปหมดเลยพอแน่นเอียดนะคุณก็เบิร์นเอาท์นั้นคุณใส่เลยวันนี้ไม่รับงานวันนี้คุณอยู่กับครอบครัวใส่ไว้เลยนะครับใครนัดก็พยายามจะหลบหลีกให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าไม่ใส่โดนงานกินหมด18นะครับพยายามอยู่ห่างจากคนที่เราไม่ชอบหน้าหรือเข้ากับเราไม่ได้ไม่ต้องไปฝืนไงคนนี้ดูไม่ดีกับเราเลยพูดจากระทบกระเทียบก็ไม่ต้องไปอยู่ใกล้เขาจบนะครับนั้นไม่ต้องพยายามฝืนนะครับ19นะครับละทิ้งความทุกข์เล็กๆบ้างคือความทุกข์ใหญ่ๆมันทิ้งละทิ้งยากไงแต่บางทีความทุกข์เล็กๆอ่ะไม่ต้องไปใส่ใจเนาะนะมีคนขับรถปาดหน้าเราเนี่ยมันเป็นความทุกข์เล็กๆอย่าไปทำให้เป็นเรื่องใหญ่โอ๊ยปาดได้ไงไม่ยอมลุยคืนเหนื่อยเราไม่ใช่อะไรหรอกคือไม่มันเป็นสิ่งเล็กๆอ่ะเอาตรงๆนะเพราะนั้นบางอย่างมันเป็นเรื่องแบบไม่ได้เป็นสาระสำคัญเอาทำน้ำหกใส่เสื้ออะไรเงี้ยมันก็นิดนึงอ่ะก็เข้าใจแหละเซ็งรู้นะแต่ว่าอย่าไปทุกข์ทั้งวันหัวเสียทั้งวันอะไรเงี้ยมันไม่คุ้มนะครับ20นะเอาความอิจฉามาเป็นพลังในการพัฒนาตัวเองบางคนอดไม่ได้อิจฉาคนอื่นเฮ้ยทำไมคนนี้มันดีจังวะตอนนี้ตอนเรียนเนี่ยมันดูแบบห่วยกว่าเราทำไมตอนนี้ตำแหน่งมันแซงหรือว่าทำไมคนนั้นดูจนแต่เดี๋ยวนี้มันรวยกว่าเราอะไรเงี้ยถ้าคุณอิจฉามากเนี่ยห้ามไม่ได้ใช่ไหมเอามาเป็นพลังเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะทำไม่ได้เลยฉันจะรวยให้ได้เลยอ่ะถ้าอย่างนี้จะเป็นความอิจฉาเป็นเชื้อเพลิงนะครับก็อาจจะช่วยเราได้ระดับหนึ่งไหนจะอิจฉาแล้วนะอดไม่ได้ก็เอามาเป็นพลัง21นะครับรู้จักปล่อยวางคำพูดวิจารณ์จากคนที่ไม่รู้จักเราเพจผมอะพอดแคสต์ผมอะนานๆไม่ทีนะแต่มีมาเขียนวิจารณ์อะไรก็ไม่รู้เขาไม่รู้จักผมด้วยซ้ำบางคนเพิ่งเข้ามาด้วยซ้ำอย่างรีวิวหนังสือเนี่ยบางคนก็เข้ามาต่อว่านะแต่น้อยนะต้องบอกว่าน้อยไม่เยอะหรอกครับแต่มาต่อว่าทำนองว่ารีวิวชอบใส่ความเห็นตัวเองจังเลยไม่ชอบเลยเอาให้มันน้อยๆหน่อยเอาแบบไม่ต้องใส่ความเห็นตัวเองเอาหนังสือพูดยังไงก็แค่นั้นพอไม่ต้องมาบอกประสบการณ์ความคิดตัวเองอ่านเพิ่งมาฟังตอนแรกด้วยซ้ำไม่เคยฟังนพดลสตอรี่เลยแต่ถ้าเราไม่ปล่อยวางเราก็จะไปลุยกับเขาฮะเฮ้ยคุณเป็นใครคุณเพิ่งเข้ามาคุณไปไกลเลยคุณเนี่ยเหนื่อยปะเหนื่อยผมเฉยๆผมก็มองข้ามไปก็โอเคครับก็ถ้าเขาไม่ชอบเดี๋ยวเขาเลิกฟังเองไม่ได้บังคับฟังนี่ถ้าบังคับฟังนี่เขามีสิทธิ์บ่นเนี่ยไม่แบบเซ็งมากเลยแต่ต้องฟังทุกวันอะไรเงี้ยถ้าเขาบังคับนี่ไม่บังคับถ้าไม่ชอบก็ข้ามไปนะคนชอบเขาเยอะแยะเขาชอบกันมา 4-5 ปีแล้วครับคุณเพิ่งเข้ามาตอนแรกแล้วคุณไม่ชอบซึ่งเขาไม่ผิดนะแต่ว่าการเข้ามาคอมเมนต์บอกให้เปลี่ยนมันก็ดูแปลกนะครับคำวิจารณ์ที่เขาไม่ได้รู้จักเราเลยนะครับ22ครับเราไม่จำเป็นต้องอดทนกับความทุกข์หรือความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้นกับเราเสมอไปบางคนบอกอ่านหนังสือแนวพัฒนาตัวเองฉันต้องทนฉันต้องสู้คือบางทีไม่จำเป็นครับเหนื่อยก็เลิกครับไม่จำเป็นครับ23ครับเลิกแคร์คนอื่นมากเกินไปเชื่อไหมบางคนเนี่ยทุกเรื่องเลยคือการแคร์คนอื่นเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีนะแต่มากเกินไปไม่ดีคนนั้นเขาจะคิดยังไงคนนี้เขาจะคิดยังไงโน่นนี่นั่นเฮ้ยพอเหอะคือไม่ต้องขนาดนั้นคือแคร์ดีไม่ใช่ว่าพอบอกว่าไม่แคร์ก็จะแบบด่ามันเช็ดเลยไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าแคร์มากไปคุณจะเครียดไปเปล่าๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้มันมากเกินไป24ฟังให้มากกว่าพูดฮะบางคนชอบไม่ฟังใครเลยครับพูดอย่างเดียว เพราะฉะนั้นเนี่ยหยุดรู้จักหยุดฟังบ้างบางคนบอกเออเนี่ยอาจารย์นพดลพูดอยู่เนี่ยพอดแคสต์เนี่ยพูดอย่างเดียวอันนี้ผมฟังไม่ได้ไงครับเพราะว่าท่านฟังตอนนั้นฟังพอดแคสต์ผมไม่ได้ไปฟังท่านพูดได้นี่ออกมามันไม่ใช่ two way communication อันนี้ผมก็เลยต้องพูดแต่ว่าในการคุยกับลูกคุยกับคู่รักคุยกับเพื่อนคุยกับพ่อแม่ฟังให้เยอะขึ้นนะถ้าเราฟังเยอะขึ้นปัญหามันจะน้อยลงเพราะเราจะเข้าใจเขามากขึ้นแต่ไม่ใช่ฟังเพื่อส่วนนะฟังจริงๆนะเขารู้สึกยังไง25ครับรู้จักขอความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างบางคนไม่ได้เสียฟอร์มฉันต้องเข้มแข็งบางทีเป็นค่านิยมอีกนะผู้ชายห้ามไปขอความช่วยเหลือจากใครอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวเลยนะผู้ชายผู้หญิงขอได้หมดอ่ะแต่ก็ไม่ใช่ขอจนกระทั่งแบบเกินเลยนะครับบางคนนี่แบบขอมันทุกเรื่องขอมันจนแบบมันมากไปก็ไม่ดีนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบแข็งแกร่งต้องคนเดียวอโลนเลยไม่ต้องครับ26ครับอย่าคาดหวังจากตัวเองและคนอื่นมากเกินไปบางคนบอกฉันต้องเพอร์เฟกต์อันนี้คาดหวังกับตัวเองเยอะเกินแล้วคุณจะทุกข์บางคนก็ทำไมเธอไม่ทำอย่างนี้ให้ฉันทำไมเธอไม่รักฉันแล้วเหรอฉันน่ะอุทิศให้เธอเยอะแยะทำไมเธอไม่กลับคืนมาอันนี้คาดหวังคนอื่นเยอะไปความคาดหวังนะยิ่งสูงคุณยิ่งทุกข์เอาง่ายๆเลยไม่ว่ากับเรื่องไหนก็ตามบางเพราะบางคนเนี่ยจะแบบทุกอย่างต้องดีไปหมดใช่แหละดีมันก็ดีแต่ถ้าเกิดคุณคาดหวังไว้สูงมากนะคุณจะผิดหวังได้ง่ายธรรมชาติเลยครับถูกป่ะคู่ชีวิตเนี่ยเธอต้องไม่มีที่ติอ่ะคุณไม่หาคู่ชีวิตไม่ได้หรอกหรือมีอยู่คุณก็บ่นเขาทุกวันเนี่ยเพราะว่าเขา99คุณหวัง100คุณไปกินอาหารที่ไหนคุณจะบอกว่าต้องเพอร์เฟคทุกอย่างอาหารต้องถูกปากอาหารต้องรสชาติดีคุณภาพต้องเยี่ยมเดี๋ยวคุณก็ผิดหวังเดี๋ยวคุณก็จะเจออะไรสักอย่างในชามที่คุณภาพมันไม่ดีทั้งที่ 90% อาจจะดียิ่งคาดหวังน้อยคุณยิ่งแฮปปี้นะสังเกตป่ะคุณไม่ได้กะว่ามันจะอร่อยคุณจะอร่อยฮะแต่ถ้าเกิดคุณจะกะว่ามันจะเป็นมิชลินสตาร์คุณจะอร่อยยากมากครับชีวิตคุณจะยากมากเลยเพราะนั้นลดความคาดหวังลง27ครับเขียนความรู้สึกที่ไม่ดีของเราออกมาและหาวิธีการจัดการกับสิ่งนั้นอะไรที่รู้สึกแย่เขียนออกมาเขียนออกมามันคือการระบายอย่างนึงแล้วเขียนแล้วลองคิดว่าเฮ้ยเรารู้สึกเครียดเรื่องที่งานไม่เสร็จหาวิธีการจัดการทำไงให้งานมันเสร็จถ้าคุณขี้เกียจทำก็จ้างคนอื่นทำป่ะ28ครับความวิตกกังวลจะเกิดจากความไม่รู้ดังนั้นลองหาความรู้เพิ่มจะช่วยลดความวิตกกังวลได้อันนี้ฉันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะหาข้อมูลเลยฮะว่ามันมีความเสี่ยงอะไรยังไงแต่อย่าไปจมกับข้อมูลมากนะครับเดี๋ยวนี้ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมันก็มีทั้งถูกและผิดแล้วมันเยอะเต็มไปหมดเลยแต่หาข้อมูลครับเวลาเรามีอะไรที่ชัดเจนขึ้นน่ะความวิตกกังวลเราจะลดลงนะครับข้อที่29นะครับถ้าโกรธลองอยู่นิ่งๆสักพักถ้าโกรธแล้วคุณเทคแอคชั่นเนี่ยมีโอกาสอย่างยิ่งนะครับที่แอคชั่นนั้นมันจะทำร้ายคุณผมเคยนะส่งบทความไปแล้วถูกรีเจ็คมารีเจ็คก็คือปฏิเสธมาแล้วมันเขียนคำที่ไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่อ่านแล้วรู้สึกหงุดหงิดมากจะเขียนไปด่าเฮ้ยอย่าทำเขียนแล้วนะตอนนั้นเขียนอีเมลแล้วดีที่ไม่กดส่งพอมาอ่านอีกทีว่าเอ้ยเราแม่งหัวร้อนไปเองว่ะจริงๆที่เขาเขียนก็มีเหตุผลไม่แต่เขาอาจจะใช้คำพูดไม่พอเท่านั้นเองถ้าเขียนด่าไปผมอาจจะโดนแบล็คลิสต์กับจากวารสารนั้นก็ได้ว่าไม่โปรเฟชชั่นอลเลย30นะคาถาข้อหนึ่งช่วยได้เยอะพูดคำว่าช่างมันเถอะให้บ่อยขึ้นจริงบางอย่างมันก็หงุดหงิดนะมันนั่งหงุดหงิดนู่นนี่นั่นช่างมันเถอะช่างมันเถอะนะพูดบ่อยๆครับชีวิตจะสบายเบาสบายก็อย่างที่บอกหนังสือเล่มนี้มันแนว anti productive คือถ้าเกิดใครแบบขี้เกียจอยู่แล้วก็อย่าไปอ่านนะแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าตอนนี้มันเบิร์นเอาท์อะตอนนี้มันเครียดตอนนี้มันขยันเกินไปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหาอ่านเลยช่างมันเถอะอีกไม่กี่ปีเราก็เป็นเท่าทุลีกันหมดแล้วแนวโปร่งๆนะแต่ก็อ่านแล้วได้ไอเดียเพียบไม่ใช่แค่นี้นะจริงๆมีมากกว่านี้เยอะแยะครับเขียนด้วยคุณฟูจิโนะโทโมยะนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ
Nopadon Story A Life Changing Story